Qo'shma Shtatlar Pokistonning Al-Qoida a'zolari va tarafdorlari panoh topgan shimol-g'arbida dronlarni qo'llashni 2004-yilda boshladi. Garchi rasmiy Washington hujumlar natijasida ko'pgina terrorchilar o'ldirilganini ta'kidlasa-da, mahalliy aholi bunday siyosatga qarshi. Dronlar hujumi kam hollarda kerakli nishonga borib tegadi, deydi qabilalar mintaqasidan Habib Nur O'rakoziy. Pokiston shaharlarida Amerikaga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. Partiyalar va hatto hukumat rasmiylari Amerika siyosatini qoralab chiqdi. Oktyabr oyida Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif prezident Barak Obama bilan uchrashib, hujumlarga chek qo'yish kerak deb aytdi.
I also brought up the issue of drones in our meeting, emphasizing the need for an end to such strikes.
Uchrashuv davomida u dronlar masalasini ko'tardi. Bunday hujumlarni tugatish kerakligini urg'uladi. Pilotsiz samolyotlar salbiy oqibatlarga olib keldi, deydi Pokiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Tasnim Aslam.
It has been consistently maintained that drone strikes are counterproductive.
Hujumlarning foydasiga qaraganda zarari kattaroqligi, masalan, oqibatda tinch aholi nobud bo'lishi, inson huquqlari toptalishi, gumanitar inqiroz yuzaga kelishi haqida ko'p gapirilgan. Shuningdek, ular davlatlararo munosabatlarni taranglashtiradi. Hukumatlarning Pokiston hamda butun mintaqada tinchlik va barqarorlik o'rnatishga qaratilgan urinishlarini puchga chiqarmoqda, deydi Tasnim Aslam.
And stability in Pakistan and in the region.
Bundan tashqari, eng jiddiy xavotir shundan iboratki, bu dastur mamlakat suvereniteti va suveren qadriyatlarga rahna solyapti.
It's a fundamental concern. I mean, it has shaken the country's sovereignty and the sovereign values. On the other hand, it's a violation of human rights.
Boshqa tarafdan, bu inson huquqlarining, hudud yaxlitligi tamoyilining buzilishi, shu bois uni to'xtatish kerak, deydi pokistonlik siyosatshunos Muhammad Atiq. 2014-yilda Pokistonda dronlar dasturi to'xtatilgan ko'rinadi. BMT ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilda ilgariga qaraganda ancha kam hujumlar uyushtirilgan.
The total number of reported strikes during 2013 was down to 27.
2010-yilda 128 hujum amalga oshirilgan bo'lsa, 2013-yilda ular soni 27 ga tushdi. O'tgan yilda, ya'ni 9 yilda birinchi marta hujumlar natijasida tinch aholi orasida tarofatlar haqida ma'lumot yo'q, deydi BMTning maxsus hisobotchisi Ben Emerson.
For the first time in 9 years there were no reports of civilian casualties in Pakistan in 2013.
Ayrim norasmiy manbalarda aytilishicha, 2000-yildan buyon dron hujumlari natijasida Pokistonda 2000-3400 odam halok bo'lgan. Ulardan qariyb 300 nafari fuqarolar, qolganlari esa jangarilar. Pentagon va o'quv rasmiylari esa pokistonliklar noroziligiga sabab bo'layotgan dasturning to'xtatilishi yoki davom etishi yuzasidan aniq ma'lumot berganicha yo'q. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi.